dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Lunacek dhe Fajon shprehin keqardhje për shtyrjen e ratifikimit të demarkacionit. Donald Trump është i rrezikshëm, thot Margaret Whitehead. Uzbekistani thot se presidenti Karimov është në gjendje kritike. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria në Uzbekistan thot se presidenti Islam Karimov është në gjendje kritike pasi ka pësuar një sulm, ndërka që agjencia e lajmeve Reuters citon tri burime diplomatike të cilat thonë se Karimov ka vdekur. Në deklaratën e qeverisë uzbeke të publikuar sot, thuhet se Karimov, 78 vjeçar, është truar në spital më 24 gusht dhe në 24 orët e fundit, gjendja e tij është përkeqësuar dhe doktorët e kanë cilësuar si kritike. Por Reuters është duke cituar tri burime diplomatike të cilat thonë se Karimov në fakt ka vdekur. Po ai ka vdekur, i ka thënë një burim i pa identifikuar agjencisë Reuters. Të paktën 10 persona janë vrarë dhe 40 të tjerë janë plagosur në një sulm me bombë në një gjykatë në veri perëndim të Pakistanit. Një zyrtar ka thënë sot se të paktën 2 avokat, 2 polic, 3 kalimtar rasti janë vrarë në këtë sulm, i cili ndodhi në qytetin Mardan. Raportohet se sulmuesi fillimisht kishte hedhur granat në hyrje të gjykatës dhe më pas, kur është afruar tek porta kryesore, ka hedhur veten në erë. Disa nga të plagosurit raportohet se janë në gjendje kritike. Grupi ekstremist Jamut ul Ahrar ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ndërhyrja ushtarake në veri të Sirisë ka qenë e suksesshme, duke pastruar një sipërfaqe prej 400 kilometrash katror nga militantët e Shtetit Islamik dhe milicia kurde e YPG-s.
400 kilometre karenin üzerinde bir alan Daesh ve PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden arındırılmıştır.
Më shumë se 400 kilometra katror janë pastruar nga organizata terroriste si Daesh, YPG dhe PYD. Kjo fitore është arritur në një periudhë kaq të shkurtër dhe tregon se ushtria e lirë e Sirisë mund të luftojë kundër Daeshit, ka thënë Erdogan. Erdogan ka theksuar se këto dy grupe kurde dhe ISIS-i paraqesin rrezik për Turqinë. Ai ka thënë se kurdët e Sirisë kanë dështuar që t'i përmbahen marrëveshjes që të tërhiqen në lindje të lumit Eufrat. Autoritetet në Pakistan kanë thënë se personat e armatosur kanë sulmuar një lagje të banuar me të krishter afër Varsargdam që ndodhet në periferi të Peshawarit. Generali Asim Bajva ka shkruar në Twitter se kanë qenë 4 sulmues vetvrasës dhe se ushtria është përgjigjur dhe i ka vrar ata. Korrespondentët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në mesin e të vrarve është edhe një civil. Ky incident ka ndodhur në orën 6 të mëngjesit sipas kohës lokale. Ngjarja ka ndodhur afër një shkolle publike të ushtrisë, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raportuesja e posaçme e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, dhe raportuesja për liberalizim të vizave Tanja Fajon, kanë shprehur keqardhjen e tyre me shtyrjen në kuvent të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Në llogaritë e tyre në rrjetin social Twitter, Lunacek dhe Fajon kanë porositur se megjithatë, votimi në Komitetin Libe të Parlamentit Evropian do të bëhet ditën e hënë të javës ardhshme. Në këtë temë detajet i sjell Arber Vllahiu.
Raportuesja për Kosovën Ulrike Lunacek ka shkruar se Parlamenti Evropian është serioz në mbështetjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Kosova duhet të përmbush të dyja kriteret e mbetura për liberalizim të vizave, shkruan Lunacek, duke shtuar se Fajon planifikon të studje me votimin në Komitetin Libe. I njëkohshëm ka qenë edhe reagimi Tanje Fajon, raportueses për liberalizim të vizave të Parlamentit Evropian, e cila ka shkruar se të gjithë duhet të jemi të njëzëshëm për të ecur përpara me marrëveshjen për demarkacion. Mbetem e përkushtuar për procesin. Plani im është që të procedojmë me votimin për udhëtimin pa viza për Kosovën në Libe, ka shkruar Fajon, duke theksuar se i bën thirrje Kosovës që të përmbush kushtet e mbetura për liberalizim të vizave. Topi është tani në fushën e Kosovës, ka shkruar në Twitter Tanja Fajon. Komiteti për drejtat civile, drejtësi dhe çështet e brendshme libe është paraprakisht që të votojë të hënën më 5 shtator për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, duke i hapur kështu rrugën Parlamentit Evropian që të votojë për të njëjtin proces. Komiteti libe ishte paraprakisht të votonte për Kosovën në korrik të këtij viti, por shtyu votimin në shtator me shpresën se politikanët e Kosovës do gjejnë zgjidhje për demarkacionin. Qeveria e Kosovës e tërhoqi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi të njëjtën me arsyetimin e rrethanave të pafavorshme të krijuara dhe tensioneve në vend. Kuvendi u mblodh me një shtator për diskutuar për demarkacionin dhe për ta votuar marrëveshjen përmes protestave që organizuan në rrugë nga lëvizja vetëvendosje.
Qytetarët dhe bizneset nuk kanë arritur të shlyejnë borxhet ndaj institucioneve shtetërore brenda afatit kohor të përcaktuar me ligjin për këtë çështje. Qytetarët është dashur të paguajnë obligimet për një periudhë të caktuar në mënyrë që të përfitojnë nga ligjin në fjalë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Jo të gjithë qytetarët e Kosovës arritën të përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve publike për personat juridik dhe fizik në Kosovë, të akumuluara deri më datën 31 dhjetor 2008. Rreth 520.000 ishte numri qytetarëve të Kosovës që kishin borxh ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro. Nga rreth 680 milion euro, sa ka qenë shuma e borxheve të qytetarëve, shuma e borxheve të falura ka arritur vetëm deri në 100 milion euro sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës. Qytetarët kanë pasur mundësi që të shlyejnë borxhet që nga shtatori vitit të kaluar, kur vendimi për faljen e borxheve kishte hyrë në fuqi e deri më tani. Sipas ligjit për faljen e borxheve për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, kanë mundur të përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjti të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri më 31 dhjetor 2014. Ky kushtëzim që kishte parapar ligji sipas përfaqësuesve të bizneseve ka bërë që afaristët apo edhe qytetarët nuk aplikuan për shlyerje të borxheve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë për Radio Evropa e Lirë se bizneset dhe qytetarët nuk patën mundësi që të shlyejnë borxhet pas kësaj periudhe.
Gjendja e rëndë e ekonomisë së vendit, e bizneseve dhe qytetarëve po e pamundson që të fshihen këto borxhe për shkak të kurzimeve dhe për shkak të gjendjes së rëndë të tyre ekonomike, të cilat nuk kanë mundësi që